Gepleýär Azatlyk radiosu eferde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Qazaqstan Hytaýa iýberýän gazynyň göwrümini 2 esse artdyrýar. Bu türkmen Hytaý gaz söwdasyna täsir edermi? Qazaqstan Hytaýa iýberýän TV gazynyň göwrümini 2019-njy ýylda 2 esse ýokarlandyrýar. Ýurdun Kaz Transgaz kärhanasy bilen Hytaýyň PetroChina International kompaniýasynyň arasyny 12-nji oktýabrda gol çekilen ýalalaşygy görä Qazaqstan Hytaýa aktyrýan gazynyň möçberini 2019-njy ýyldan başlap 10 milliard kub metre çykarar. Bu ulalaşygyň möhleti 5 ýyldyr. Mundan ozal Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Qazaqstan Hytaýa ýylda 5 milliard kub metre gaz berýärdi. Awdalyan geçirjiginiň uzunlygy 1833 kilometre deň bolup, onuň üstü bilen Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazawstanyň mawy ýanygyjy Hytaýa iýberilýär. Eýsem Hytaýyň Gazawstanyň satyn alýan gazynyň göwrümini 2 esse artdyrmagy onuň türkmen gazyna bolan talabyna täsir edermi? Nevitgaz meseleleri boyunca Halkara Energiya Bilermeni John Roberts Azatlyk radiosuna veren interviusunu yygjamlaşýan Gazak-Hytaý energiýa gatnaşyklarynyň Türkmen-Hytaý gaz söwdasyna gönümel täsir etmejekdigini aýtdy.
It doesn't directly impact on Turkmen exports because there is capacity in the pipeline system.
Bu ýagdaý türkmen eksportuna gönüden günü täsir etmez. Sebäbi egerde Hytaý Türkmenistandan alýan gazynyň göwrümini artdyrmak istese, gaz geçirji ulgamlarynyň kuwatlylygy has köp türkmen gazyny aktarmaga mümkinçilik döredýärdi, Roberts bellädi.
More Turkmen exports if that is what China wants.
British Petroleum'un maglumatlaryna görä Türkmenistan 2017-nji ýylyň dowamyna Hytaýa 31,7 milliard kub metre gaz berdi. Roberts Hytaýyň türkmen gaz kännlerine önümçiliginiň häzirki depgini bilen bagly meseleler boýunça gurrunga dowam etdi.
The problem is that we haven't seen the pace of Chinese production of gas.
Problema şunu, yani biz Hytaýyň Türkmenistandaky önümçiliginiň depgininiň garaşlayan depginine ýokarlanmaýanlygyny görýäris. Biz hakykatan hem Türkmenistanyň galkynyş we bagtyýarlyk gaz ýataklaryna Hytaýyň önümçiligi nä derejede çalt ösdürýändigini bilip bilmeýärsi, bilermen bellädi. Bagtyýarlyk TV gaz käni Türkmenistanyň Günnogor sewtinde yerleşýär. 2007-nji ýylyň iýul aýyna Türkmenistan Hytaýyň Milli Newit Korporasiýasyna bagtyýarlyk gaz ýatagyny 30 ýyl möhlet üçin özleşdirmek boýunça ruhsat berdi. Hytaýyň CNPC korporasiýasy Maru vilayatynyň çäginde yerleşýän galkynyş gaz ýatagyny 2009-njy ýylyň dekabr aýyndan bäri özleşdirýär. Türkmenistan gaz eksportyny soňky ýyllarda diňe Hytaýa garaşlyk aldy. Muňa garamazdan Türkmenistan Hytaýa aktyrýan gazynyň mukdaryny hassa artdyryp, oňa garaşlylygyny has berkitmäge isleg bildirermi?
I'm sure it would. The point is I don't think this is something that is in
Elbette isleg bildirerdi yönü Türkmenistan'ın Hytaýa aktyrylýan gazyň göwrümi boýunça gözegçilik Hytaýyň elindedir diýip pikir edýärin diýip Roberts bellädi. Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň wekilleri sentýabryň ortalaryna Özbegistanyň Uzbek Neft Gaz kompaniýasy bilen Daşkentde duşuşup geçirip, Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasy arkaly 2019-njy ýylyň dowamyna Özbek gazyny aktarmagyň mümkinçiliklerini maslahat etdi. Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirji ulgamlarynyň 4-nji şahasynyň guruluşy henüz tamamlanmady. Häzirki wagtda bu ulgamlarda A, B we C ýaly 3 ugur arkaly gaz berilýär. Galiberti'de Avgust ayında Hıtay'ın Pakistan'ın üstünden Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisine birikmek ehtimallığı vardı, haberler peyda oldu. British Petroleum'un maglumatlarına göre Türkmenistan dünyanın TV gaz yanıç korunun 10%'ini iyidir.